Zažili ste niekedy situáciu, že možno tí mladší alebo deti, že jeden z detí povedal na niečo áno a ten druhý povedal nie? Zažili ste v rodine situáciu, že dieťa povedalo na niečo áno a rodič povedal nie? Určite sme to každý zažili. No a k téme dnešného kázania, keď otec povie áno a mama povie nie. To je presne to, čo sa stalo v Jákobovej rodine. Pretože rodičia Izak a Rebeka nenašli zhodu v otázke, ktorý syn má získať požehnanie prvorodeného. Neshodli sa v tejto kľúčovej otázke, no Rebeka sa aj tak rozhodla a presadila svoju vôľu. Otvorme si spoločne prvú knihu Mojžišovu. 27. kapitolu a tam sme vlastne v úvode čítali ten 1. až 10. verš. Ale ja by som túto časť uviedol možno trošku takým pripomeniem toho, čo sme študovali naposledy. Uviedol tým, že už sme sa dozvedeli, že Izák a Rebeka očakávali dlho narodenie potomka. Nakoniec, keď Rebeka otehotnela, zistila, že v jej živote prebieha zápas. Pán Boh jej odhalil, že sa jej narodia, z jej lona vzídu dva národy. A tiež sa dozvedela, že jeden bude väčší ako ten druhý a jeden bude slúžiť tomu druhému. Prvý bude slúžiť tomu druhému. Tiež sme sa dozvedeli, že už pred narodením medzi týmito chlapcami prebiehal zápas, boj. A následne sme sa dozvedeli, že o tej rozdielnosti, ktorá bola medzi Jákobom a Ezavom, o tom, ako rodičia každý uprednostňoval niekoho iného. A tiež to, ako tomu mladšiemu alebo neskoršie narodenému Jákobovi sa podarilo oklamať alebo prelstiť Ezava, aby mu predal vlastne právo prvorodeného. Po tejto skúsenosti chlapci ďalej rastú, alebo sú z nich dospelí muži. Prejde niekoľko rokov, možno i 20-30 rokov. Na konci 26. kapitoly sa dozvedáme, že Ezau má už 40 rokov a berie si za dve ženy Kananejky. A potom to, keď už rodina prešla určitým obdobím, tak nasleduje tento príbeh. Izak už je starý, rozhodne sa požehnať Ezaua, tak mu povie, aby šiel, ulovil nejakú zverinu a pripravil mu obed, jedlo. A nech sa vráti a keď sa vráti, že ho potom vlastne požehná. No tento ich rozhovor počúvala Rebeka a zavolala si Jákoba a hovorí, počúvaj, čo ti teraz poviem. Choď dones dve kozľata, ja pripravím jedlo a pôjdeš k otcovi, dáš mu jedlo a on požehná teba. Poznáme ten príbeh, že ono všetko sa ako keby podarilo. Až na to, keď prišiel Ezau a doniesol otcovi jedlo. Vtedy sa Izak zhrozil, pretože si uvedomil, že požehnal niekoho iného. A nakoniec to vyústilo v to, že Ezau začal nenávidieť Jákoba, až tak, že sa rozhodol, že ho zabije. Jakub nakoniec musí odísť z domu. I tento príbeh, nad ktorým sa budeme dnes zamýšľať, vyzdvihuje niekoľko základných otázok z rodinného života. Ak poznáme niekoho, kto prežíva napätie v rodine, alebo sme ho sami zažili, tak i tento príbeh z Jakobovej rodiny nám bude v určitých veciach blízky. A tak sa pozrime spoločne na niekoľko otázok, ktoré vyvstávajú z tohto príbehu. Keď otec povie áno a mama povie nie. To prvé, čo z tohto príbehu vyvstáva, je otázka moci v Izákovom a Rebekinom manželstve. Kto je na čele? Kto velí? Kto skutočne vedie rodinu? Je to otec? Alebo je to mama? Môžeme tu vycítiť a vnímať určitý zápas o presadenie toho svojho. Jeho mužov, čo chcú vládnuť svojim ženám a zase veľa žien, ktoré chcú rovnocennú moc ako ich muži. A tiež je mnoho detí, ktoré zápasia s rodičmi, chcú sa oslobodiť od ich kontroly a od ich obmedzovania. A tento zápas, alebo tiež presadzovanie, sa môže týkať i súrodencov a možno i ďalších vzťahov mimo rodiny. Nejaká vnútorná potreba po presadení toho svojho alebo kontrolovať toho druhého môže niekedy doviesť človeka až k tomu, že budeme tými druhými manipulovať. Ako to bolo v tomto prípade Izáka a Rebeky? Izák si zaumienil požehnať Ezaua, svojho obľúbeného syna. No na druhej strane Rebeka to videla v rozpore s Božou vôľou. A k tomu ešte jej miláčikom bol práve Jákob. Už minule sme si povedali o význame požehnania, ktoré spočívalo v získaní toho duchovného prvenstva v rodine. Kto získal požehnanie prvorodeného, stal sa kňazom rodiny. Z jeho potomstva sa mal potom narodiť i vykupiteľ sveta. Z požehnania prvorodeného vyplývali i povinnosti. Ten, kto ho získal, mal zasvetiť svoj život Božej službe a mal žiť podľa Božích ustanovení. Podľa Božích rád mal postupovať i pri vstupe do manželského zväzku. I v ďalších rodinných záležitostiach. Je možné, že Rebeka sa snažila získať alebo presvedčiť Izáka, pretože Ezau nejavil nejaký záujem o zbožnosť ani sklon k duchovnému životu. Pravdepodobne sa Rebeke Izáka podariť nepresvedčilo. Izák bol neoblomný, dokonca i napriek tomu, že pravdepodobne vedel, že Božia vôľa je iná. Ako sa Izák rozhodne uskutočniť svoj plán alebo svoje rozhodnutie? Rozhodne sa to urobiť tajne. Vedel, že Rebeka s tým nesúhlasí, tak sa rozhodne urobiť to bez toho, aby to niekomu povedal. No Rebeka už asi dáva pozor. A tak vypočuje rozhovor Izáka s Ezavom. A hneď sa rozhodne uskutočniť svoj plán. V 6. až 8. verši sme čítali v tej 27. kapitole Rebeka poradila svojmu synovi Jákobovi. Vypočula som, ako tvoj otec povedal tvojmu bratovi Ezavovi. Prinies mi zo svojho úlovku a priprav mi obľúbené jedlo. Najem sa a požehnám ťa pred Hospodinom, skôr ako zomriem. Preto ma, si môj, poslúchni vo všetkom, čo ti prikážem. Čo vyjadrila Rebeka v týchto slovách? Nepovedala inými slovami. Počúvaj, Jákob, otec niečo povedal, ale ja chcem, aby si urobil to, čo ti poviem ja. A tak a Jákob a Ezau sú zapletení do hry o moc. Stávajú sa rukojemníkmi napätia medzi otcom a matkou. Ako sme už si spomenuli minule, obidvaja vyrástli v nerovnocennom vzťahu lásky k svojim rodičom. Otec miloval viac Ezava a matka milovala viac Jákoba. I keď k tomu môžeme mať ako rodičia sklon, mať iný vzťah k rôznym deťom. Nešťastie však je, keď sa zneužije tento vzťah pre kompenzáciu možno nášho emocionálneho sklamania v manželstve, alebo ako páka na presadenie našej vôle v určitom rodinnom konflikte. Každé spojenectvo, pokiaľ to nie je spojenectvo manželov, je pre rodinu nebezpečné. A práve príbeh Izákovej rodiny nám je v tomto varujúcim príkladom. A tak môžeme povedať, že vzťahy v rodine vlastne odzrkadľujú vzťah medzi rodičmi. A boje o moc alebo presadenie svojho ľahko prerastie do rodinného zápasu o presadzovanie si svojich vôli. Na druhej strane, i deti vedia niekedy, ako využiť túto situáciu. Idú za otcom s jednou vecou a za mamou s druhou vecou. V každom prípade ale jeden z rodičov ostane v úzadi. A tak je buď postavenie otca alebo mami potupované. To druhé, čo vystupuje v tomto príbehu, je nebadaný postoj neúcty. Rebeka to vystupuje ako žena so silnou osobnosťou, ktorá jasne jedná tak, aby presadila svoju vôľu. Keď ona jedná, mení to rodinu. Je zaujímavé, že v biblickom príbehu Rebeka nikdy nehovorí priamo s Ezavom. No na druhej strane, Ezav stráca za každým, keď Rebeka prehovorí. V tom, čo povie a robí, znižuje Ezava ako osobu. Stále jedná v prospech Jákoba. Môžeme si ešte ďalej všimnúť tú naliehavosť v jej slovách, keď hovorí s Jákobom. V 8. verši hovorí, počúvni to, čo ti hovorím. V 13. verši, len ma počúvni a choď. A potom, keď mu ide o život, v 43. verši opäť, poslúchni ma, vstaň a uteč. Spôsob, ako sa chováme k ľuďom, a to nielen v rodine, odráža to, ako ich vlastne vidíme a prijímame. Rebekin postoj neúcty voči Izákovi je ďalej predstavený aj v jej snahe s ňou obísť jeho rozhodnutie a vo vtiahnutí Jákoba do celého procesu. I keď Jákob sa nechcel stotožniť s matkyným plánom, jeho následné jednanie odráža jej postoj neúcty. Je zaujímavé, aké dva dôvody Jákob uvádza proti návrhu svojej matky. V 12. verši je napísané. Možno ma otec ohmatá, potom si bude myslieť, že si z neho robím pospech. Tak privediem na seba kliatbu na miesto požehnania. Roháček prekláda, budem v jeho očiach ako podvodník. Tak prinesiem na seba kliatbu na miesto požehnania. Jákob mal strach, že bude vyzerať ako podvodník. To pôvodné slovo znamená, že vyjde na posmech alebo naznačuje určité opovrhnutie. Keď otec zistí, kto som, tak zistí, že ním vlastne opovrhuje. Z toho je jasné, že Jákob rozumel, že prejav neúcty a opovrhovania bol súčasťou tohto plánu. Podvodom, lžou a v konečnom dôsledku znevažujeme tých druhých. Neúprimnými a nepresnými informáciami okrádame o ich dôstojnosť a schopnosť robiť tie správne rozhodnutia. Tou druhou obavou, ktorú má Jákob, je strach zo zlorečenstva. No Rebeka ho povzbudzuje. Syn môj, tá kliatba nech padne na mňa. Len ma poslúchni a choď. Inými slovami, ako keby Rebeka povedala, neboj sa, ja poniesiem dôsledky. Neboj sa kliatby, choď a urob to. Otec a jeho názory nie sú až také dôležité. Ak jeden z rodičov podkope rešpekt, pozíciu a autoritu toho druhého, rodiča v očiach detí, alebo ich vedie k veciam, ktoré podkopávajú rešpekt, poslušnosť druhému z rodičov, to nielen ovplyvní postoj úcty a rešpektu detí k obidvom rodičom, ale ovplyvní to i ich postoj k ľuďom všeobecne, i postoj k nadriadeným a môže to ovplyvniť i ich postoj k samotnému Bohu. Postoj neúcty môže viesť k odstaveniu niektorého člena rodiny na vedľajšiu koľaj. Až do situácie, že ten človek nemá skoro žiadne miesto v rodine. V tomto príbehu sa Izák a Ezau takto dostali úplne na bok. Z Izáka je už zoslabnutý, skoro slepý starec, ktorý už len čaká na smrť. Na druhej strane než tento príbeh skončí, Ezau je tiež na okraji rodiny. I keď vnútorne túži potom, aby mal svoje miesto, jeho miesto je znížené v očiach druhých. Zo začiatku bol synom, ktorého otec najviac miloval. No na konci tam skoro nemá žiadne miesto. A možno si to spôsobil aj sám. Svojím ľahkovážnym postojem k duchovným veciam a tiež svojim manželstvom s pohankami, s čím otec ani matka nesúhlasili. Poďme spoločne ďalej. To tretie, čo môžeme vypozorovať v tomto príbehu, je absencia úprimnej komunikácie. Ako sme si všimli, Izák nebol veľmi otvorený v tom, čo sa týkalo jeho plánu požehnať Ezava. Mal v pláne odovzdať mu požehnanie v tajnosti. Chcel to urobiť osobne, sám a nie ako rodinnú udalosť. Ostatní sa o tom mali len následne dozvedieť. Tým sa asi chcel chrániť pred akýmkoľvek námietkami, ktoré by boli proti jeho plánu. Rozhodol sa to urobiť tak, že rodina nemala mať príležitosť o tom spolu otvorene hovoriť. Zdáva, rodina by mala otvorene hovoriť o veciach. Bolo potrebné dať čas na objasnenie pocitov, napätia a strachu. A tiež to vyžadovalo otvorenosť voči Božiemu pohľadu na vec. No Izáková rodina ako keby nebola zdravou rodinou. A tak v tomto dôležitom momente ostávajú veci nevyslovené, nedotknuté a nevyriešené. Rebeka tiež nebola otvorená a priama v jej myšlienkach, čo sa týkalo dôležitých rodinných otázok. Radšej, než by otvorene konfrontovala Izáka s jeho presvedčením a s tým, ako ona veci vníma, radšej sa rozhodne pre tajný plán. Ani s Jákom o tom veľa nehovorí. Skôr mu dáva len príkazy. Neskôršie, keď sa Ezau rozhodne Jákoba zabiť, Rebeka pokračuje v postoji, v nepriamom postoji komunikácie. Ide za Izákom a predstiera svoju obavu o možnosť, že i Jákob sa ožení podobne ako Ezau. A možno by bolo lepšie, keby odišiel a našiel si manželku medzi príbuznými v Mezopotámii. Na druhej strane asi jej záleží viac ide o život Jákoba, než o jeho ženbu. Inými slovami, Rebeka využíva otázku Ezauových manželstiev ako spôsob záchrany Jákoba pred nebezpečenstvom, dávajúc mu legitímny dôvod na odchod. A tak v procese šikovne zamenila skutočný dôvod. Nebola otvorenou ani úprimnou v tom, čo bola jej skutočná agenda a čo skutočne cítila, nechajúc tak veľa vecí nevyslovených. Nakoniec, čo môžeme vidieť v tomto príbehu? Nakoniec tu vidíme zlíhanie v nastolení zmierenia po rodinnom konflikte. Tento príbeh vyzdvihuje niekoľko dôležitých otázok ohľadne zmierenia. Ohľadne toho, keď zdieľame pocity, vyjadrujeme ospravedlnenie, dávame odpustenie a rozhodujeme sa pre zmenu. Čo sa obyčajne stáva, keď jeden člen rodiny sa dostane do konfliktu s druhým členom rodiny? Čo by sa s tým malo robiť? Kto bol zranený a prečo? Ako sa každý cíti v súvislosti s tým, čo sa stalo? Čo by sa mal urobiť s tým, keď si ľudia nedokážu pozrieť do očí? Rebeka nemala potrebu otvorene vyznať svoju chybu a povzbudiť k zmiereniu na základe odpustenia. Keď sa dopočula, že Ezau plánuje Jákoba zabiť, zavolala si Jákoba a hovorí mu, forme si 41. a 46. verš. Vtedy Ezau znenávidel Jákoba pre požehnanie, ktoré mu dal otec. Ezau si povedal, keď príde čas smútku za mojim otcom, potom zabijem svojho brata Jákoba. Keď Rebek oznámili slova jej staršieho syna Ezaua, dala si zavolať svojho mladšieho syna Jákoba a povedala mu, tvoj brat ti chystá pomstu, chce ťa zabiť. Teraz ma môj synu, poslúchni, ujdi k môjmu bratovi Lábanovi do Cháranu. Na čas, kým sa neutíši zúrivosť tvojho brata, zostaň u ňoho. Keď sa hnev tvojho brata od teba odvráti, nebude na to, čo si mu urobil, a zabudne na to, čo si mu urobil, pošlem po teba a vezmem ťa odtiaľ. Prečo mám prísť o vás oboch v jeden deň? Rebeka potom povedala Izákovi, sprotivil sa mi život medzi chetejkami. Ak si Jákob vezme ženu z chetitiek, aké sú v tejto krajine, na čo mám ďalej žiť? Tu naráža na záverená Ezavové manželky. Rebeka sa spoliehala na to, že Ezavová zlosť časom vychladne a zabudne na celú záležitosť. Zdá sa, ako by chcela všetko ignorovať, nejako to prejsť bez nepríjemnosti, zapodievania sa so zranenými pocitmi a správnym vyriešením toho, čo sa pokazilo. Ezav začal Jákoba nenávidieť a plánoval ho zabiť. Jákob, ako sa zdá, utiekol bez ospravedlnenia, bez pokusu veci urovnať. Nikto neprejavil snahu o zmierenie a už vôbec, aby v tom urobil prvý krok. Neskôr, keď budeme sledovať tento príbeh, tak vidíme, že boľavé emócie a duševné rany spôsobené touto rodinnou udalosťou ostanú bolieť ešte 2 desaťročia. Nevyriešený konflikt obrátil rodinu na ruby a vytvoril nepokoj a emociálnu bolesť, ktorá bude ešte dlho trvať. Dokážeme si predstaviť tú bolesť, ktorú Jákobova rodina prežívala. To, čo sa tam stalo, možno nejakým spôsobom sa dotýka i každého z nás. Pretože rodiny sa odvtedy veľmi nezmenili. I my niekedy zápasíme o to, kto z koho. Niekedy i my sa stretávame s postojom prehliadania a neúcty navzájom. I medzi nami niekedy chýba otvorená a čestná komunikácia, ktorá by viedla k porozumeniu a zblíženiu. A čo v otázke zmierovania sa, keď bolestné konflikty spôsobia určité rany? Tým všetkým sú zasiahnuté i naše rodiny. A tieto otázky stále existujú v domácnostiach napriek tomu, že sme sa stali veriaci a následujeme Ježiša Krista. Nie je ľahké preskočiť vlastný tieň, no Ježiš nás chce viesť a doviesť až k uzdraveniu. A na záver chcem ešte vyzdvihnúť jednu dôležitú myšlienku z tohto príbehu. Za tým všetkým, čo sa deje v tomto príbehu, stojí otázka konania Božej vôle. Konania Božej vôle jeho spôsobom a v jeho určenom čase. V príbehu nie je len o to, aby sme robili tie správne veci, ale robili tie správne veci spôsobom, ktorý potvrdí dôstojnosť ľudí okolo nás a zároveň to bude vykonané v Božom čase a jeho spôsobom. Tú myšlienku som zopakoval ešte raz. V príbehu nie je len o to, aby sme robili správne veci. Ale robili tie správne veci spôsobom, ktorý potvrdzuje dôstojnosť ľudí okolo nás. A zároveň to bude vykonané Božom čase a jeho spôsobom. Keď Boh dopredu oznámil svoju vôľu, Izák trval na tom, aby požehnanie pripadlo na Ezava. Možno tomu úplne neveril a možno nedokázal prekonať samého seba. Možno prekonať tú tradíciu, že ten prvý má byť dedičom toho požehnania. z toho Božieho pohľadu alebo z tých skúseností Biblie sa dozvedáme, že Pán Boh nie vždycky zachoval to pravidlo toho prvého. Ale Pán Boh hľadí na srdce človeka a podľa toho si vyberá niekedy toho prvého. I napriek tomu sa to rozhodol urobiť tajne. Tým, že to tak urobil, otvoril a vniesol na povrch rodiny zápas a jeho rozhodnutie spôsobilo konflikt, ktorý bude mať dlhé následky. Môžeme k tomu tiež pridať, že napätie a zranenia môžeme tiež spôsobiť snahou dosiahnuť Boží zámer pre nás tým našim spôsobom a v tom našom vlastnom čase. Jákob a Rebeka dosiahli to, čo si mysleli, že bolo správne. No dosiahli len narušenie vzťahov, bolesť a trápenie. V knihe Patriarchovia a proroci je napísané: Boh síce zjavil, že Jákob má byť dedičom požehnania a jeho slovo by sa určite naplnilo v jeho správnom čase, ak by vierou čakali na neho, že on to vykoná. Ale tak, ako mnohí, čo sa vydávajú za Božie deti, aj Rebeka a Jákob boli neochotní veci nechať na Boha a vložiť ich do Božích rúk. A tak aj my sa niekedy pokúšame to Božie jednanie napasovať na naše chápanie Božích zámerov. No v skutočnosti je len jeden spôsob, ako konať Božiu vôľu. A to je jeho spôsobom a v jeho vlastnom čase. Všetko iné nás len povedie k frustrácii, sklamaniu a bolesti. Ako tento príbeh dopadol? V 41. verši sme čítali, že Ezau znenávidel Jákoba pre požehnanie. V 33. verši Izák sa preľakol prenáramne. Doslova sa triasol, strachom až triasol. Asi mal strach o život pred Bohom. Či náhodou nepožehnal niekomu, komu požehnanie nepatrilo. V 42. a 6. verši Rebeka má strach, aby mohla stratiť, že by mohla stratiť oboch synov. A v skutočnosti ich aj stráca. Ezau u nej už aj tak nemal veľké miesto a radou, ktorú dáva Jákobovi, o neho vlastne prichádza, pretože ho už za svojho života neuvidí. A Jákob stráca svoju tvár ako pred rodinou, tak i osobne. Uteká, aby si zachránil život. Od chvíle, keď prijal požehnanie, ťažia ho výčitky svedomia. Je si vedomý, že zhrešil proti svojmu otcovi, proti svojmu bratovi, svojmu vlastnému svedomiu, hlavne proti Bohu. V jednej hodine urobil veci, z ktorých ešte dlho bude robiť pokánie. Ako je to s nami? Ako je to s otvorenosťou, úprimnosťou v našej komunikácii? Nejednáme niekedy navonok inak ako súkromí? Akým spôsobom presadzujeme to, o čom si myslíme, že je Božia vôľa a je správne? Je pritom zachovaná dôstojnosť a úcta človeka? Sme ochotní čakať na ten Boží čas a jeho spôsob naplnenia jeho zámerov a jeho vôle s nami? úplne na záver. Jakobova rodina bola bežnou rodinou v zmysle presadzovania vlastných záujmov tou svetskou múdrosťou. Bolo to pravdou, i keď to bola rodina, v ktorej Boh pracoval a skrze ktorú sa nakoniec narodil i zasľúbený Mesiáš. No Boh nás volá k niečomu inému. Boh nechce, aby sme boli len bežnými rodinami. Bežnou duchovnou rodinou, ktorá žije život a vytvára vzťahy na základe tej svetskej múdrosti. Boh má pre nás niečo lepšie. Volá nás k tomu, aby sme boli výnimočnými rodinami. Výnimočnou Božou rodinou, v ktorej moc a milosť Božia bude najviac viditeľná. Je to na nás, prečo sa rozhodneme. A je to cesta, na ktorú nás pozýva Ježiš. Písmo nás pozýva k radikálnemu inému postoju, ako má tento svet. V Efežanom 5. kapitole je napísané: navzájom sa podriadujte v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom, ako Pánovi. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu seba samého, aby ju posvetil a očistil. Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo to je spravodlivé. Ctíte si otca i matku. A to je dôvod, prečo tak veľmi potrebujeme Boha. Prečo tak veľmi potrebujeme podriadiť svoje životy jemu, Ježišovi Kristovi. Pretože len on, Ježiš, nás môže sa stať pre nás mostom k tomu, aby sme sa mohli stať rodinou výnimočnou. Ježiš je našim príkladom. On je ten, ktorý nám ukazuje cestu. A tak žiť život týmto novým spôsobom je o našom rozhodnutí. Rozhodnutí byť čestný a byť tým, kto pozdvihuje tých druhých svojou mysľou i skutkom. Je to o rozhodnutí urobiť niečo prvé pre zblíženie a rozvíjanie našej komunikácie, v ktorej dovolíme, aby naše pocity, plány a potreby a očakávania boli navzájom prijímané. Je to na našom rozhodnutí sa ospravedlniť, odpustiť a tým dôjsť k zmiereniu. A nad tým všetkým je naše rozhodnutie následovať Boha v jeho čase a jeho spôsobom. Je na našom rozhodnutí byť taký ako Ježiš. Amen.